Europa Liberă în direct.
Bună seara, la microfon Ileana Giurchescu, iată titlurile de la această oră. După fuziunea cu Uniunea Forțelor de Dreapta, Partidul Național Liberal cere partidelor din opoziția democratică să se unească pentru a oferi o alternativă la PSD. România și Bulgaria fac pașii necesari pentru a adera în 2007 la Uniunea Europeană, a declarat președintele Comisiei Europene Romano Prodi. Încă un alt demnitar irachian al regimului Saddam Hussein a fost prins, este vorba despre fostul ministru de finanțe. Apel la pace lansat de Papa Ioan Paul al II-lea în predica ținută în Vinerea Mare. Partidul Național Liberal și Uniunea Forțelor de Dreapta au fuzionat. Circa 20 de membri marcanți ai Uniunii au fost cooptați în conducerea liberală, între care fostul președinte UFD, Varujan Vosganian. La congresul organizat cu această ocazie la București, președintele Partidului Național Liberal, Teodor Stolojan, a lansat și un apel grupării PNL Câmpeanu la fuzionare. În altă ordine de idei, el a criticat dur actuala putere, afirmând că este un pericol pentru democrație. Stolojan a imputat socialdemocraților că ignoră Parlamentul în general și opoziția parlamentară în mod special. De la București relatează Petru Ionescu.
La congresul extraordinar al PNL, prelejuit de fuziunea Uniunii Forțelor de Dreapta cu liberalii, liderul principalului partid de opoziție, Teodor Stolojan, a condamnat în discursul său politica economică și socială actualului guvern ghidat de PSD. Stolojan a spus că în timpul guvernării Partidului Stat, respectiv Partidul Social Democrat, corupția s-a agravat în România, actuala putere favorizând extinderea acestui flagel. Teodor Stolojan.
În ultimii doi ani de guvernare pesedistă, corupția s-a agravat în România. Astăzi în România corupția reprezintă principalul obstacol în dezvoltarea economică și socială la nivelul potențialului pe care țara îl are, precum și cauza cea mai importantă a deturnării rezultatelor pozitive ale creșterii economice în favoarea unor grupuri relativ restrânse de indivizi din cadrul puterii actuale sau strâns legate de aceasta. Putem afirma, fără niciun fel de exagerare, că orice proiect inițiat de către actualul guvern sfârșește în acte de corupție.
Stolojan consideră că guvernarea PSD doar mimează restructurarea marilor întreprinderi cu pierderi a sistemului energetic, a sistemului sanitar, a sistemului de pensii și îmbunătățirea fiscalității. Liderul liberal a atacat și ceea ce era numit comportamentul dictatorial al PSD în viața politică, materializat prin reducerea Parlamentului la un simplu instrument în slujba guvernului Năstase, guvern care, în viziunea lui Stolojan, încearcă să acapareze și întreaga mass medie pentru a bloca comunicarea opoziției politice parlamentare cu electoratul. Politica PSD este în consecință taxată de liberali drept un pericol pentru democrația românească. Totuși, atunci când presa l-a întrebat pe Stolojan dacă PNL ia în considerare o posibilă colaborare cu PSD după alegerile din 2004, acesta a evitat un răspuns tranșant, spunând că asta este o chestiune care se va discuta în partid. Tot la capitolul alianțe, liderul liberal, deși a susținut necesitatea unei colaborări cu Partidul Democrat, a declarat că va fi analizată în viitor oportunitatea unei alianțe electorale cu acest partid. Teodor Stolojan.
Vom colabora mai strâns cu Partidul Democrat, așa cum am hotărât la congresul din august 2002, vom participa la alegerile locale prin forțe proprii și ne vom coordona acțiunile cu Partidul Democrat în turul 2 al alegerilor pentru primar, precum și în tot ceea ce ține de administrația publică locală. La momentul potrivit vom examina cu Partidul Democrat oportunitatea formării unei alianțe pentru alegerile parlamentare și prezidențiale.
Fostul președinte liberal Valeriu Stoica a susținut însă că alianța cu PD este foarte necesară și trebuie făcută cât mai curând posibil. Valeriu Stoica.
Eu cred că alianța dintre PNL și PD e astăzi mai necesară decât oricând. Până nu e prea târziu, e nevoie ca această alianță politică să se facă.
Oricum, și noul membru al Partidului Național Liberal, fost lider al UFD, Varujan Vosganian, a susținut necesitatea ca la viitoarele alegeri dreapta românească să se prezinte unită. Varujan Vosganian.
Convingerea mea este că în numele dreptei, la alegerile următoare, trebuie să vorbească un singur candidat la președinție, o singură listă parlamentară, să avem un singur program de guvernare și o singură proiecție de cabinet de guvernare.
Congresul extraordinar al liberalilor s-a încheiat cu un marș și un miting de protest contra corupției și sărăciei, președintele liberal Stolojan adresând un apel tuturor forțelor democratice românești, prin care se cere realizarea unei alternative puternice la guvernarea coruptă a PSD pentru finalizarea tranziției de la comunism la capitalism. Petru Ionescu, Radio Europa Liberă, București.
Mulțumesc, Petru Ionescu. Într-un interviu acordat cotidianul italian La Repubblica, președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a cerut mai multă unitate din partea membrilor Uniunii, noi și vechi, și a reasigurat că procesul extinderii va continua. Bulgaria și România, a declarat Prodi, cotidianul italian, fac pașii necesari pentru a deveni membre în 2007. Porțile Uniunii s-ar putea deschide după aceea pentru Turcia, pentru republicile din fosta Iugoslavie și Albania. Este tot, cel puțin pentru viitorul previzibil. Despre interviul lui Romano Prodi, detalii de la Rodica Dinulescu.
Președintele Comisiei Europene, Romano Prodi, a cerut membrilor Uniunii Europene lărgite să dea dovadă de unitate și să înfrunte cu curaj Statele Unite. Într-un interviu acordat ziarul italian La Repubblica, Prodi afirmă că o Europa mai unită ar câștiga mai mult respect și ar ușura cooperarea transatlantică. O extindere fără niciun obiectiv politic ajunge doar celor ce consideră Europa o simplă zonă a liberului schimb. De dorit ar fi însă ca vechiul continent să devină o adevărată personalitate politică cu portofolii comune pentru afacerile externe și apărare. 10 state au semnat miercuri la Atena acordurile de admitere pentru alăturarea în mai 2004 la Uniunea Europeană, ridicând astfel numărul membrilor la 25. Astfel, comunitatea devine cea mai mare zonă economică din lume, cu o populație de 450 de milioane. Pe parcursul crizei Irakului, politica externă europeană a avut de suferit de pe urma disensiunilor între unele state membre și din cauza abilității cu care Statele Unite au abordat conflictul, a declarat Prodi. Uniunea Europeană a fost adânc scindată în ceea ce privește ofensiva americano-britanică anti-Saddam, dar ulterior blocul european pare să se unească din nou pe marginea strategiei vizând reconstrucția Irakului postbelic. Chiar dacă este de netăgăduit că Statele Unite sunt o mare putere, a declarat Prodi, Uniunea Europeană ar trebui să încerce să ofere lumii modele alternative, așa cum a făcut-o cu protocolul de la Kyoto, cu Tribunalul Internațional Penal sau cu moneda unică euro. Pe de altă parte, liderul Comisiei Europene a recunoscut că unele dintre noile state membre au strânse legături cu Statele Unite în probleme de securitate, subliniind însă că Uniunea Europeană ar trebui totuși să-și ridice vocea în cadrul alianței NATO. Abia atunci vom avea într-adevăr o alianță atlantică bazată pe doi stâlpi, unul european și unul american, și nu ca acum când ultimul cuvânt de spus îl are doar America. În altă ordine de idei, Romano Prodi a respins ideea premierului italian Silvio Berlusconi privind includerea Rusiei într-o Europa lărgită, afirmând că liderii de la Kremlin l-au asigurat că nu intenționează să ceară alăturarea la Uniunea Europeană.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. Aflat la Sofia, comandantul adjunct al forțelor americane din Europa, generalul Charles Wahl, a respins speculațiile că Statele Unite vor renunța la baze din Germania pentru a se muta în Europa de Est, în noile țări membre NATO. Statele Unite vor rămâne în Germania, dar vor avea o prezență militară și în estul Europei, între care România și Bulgaria, a precizat generalul american. Speculațiile privind Germania au apărut după ce guvernul de la Berlin s-a erijat într-unul din cei mai vocali opozanți ai campaniei militare din Irak. Pe de altă parte, Ministerul Apărării a informat la București că România va participa la misiunea de stabilizare a Irakului după conflict. În această etapă se negociază trimiterea în zona unor unități de geniu, a unor specialiști în combaterea armelor nucleare, biologice și chimice, unor unități de poliție militară, personal medical și ofițer de stat major. Ministerul Apărării nu a făcut nicio precizare cu privire la numărul forțelor ce vor fi trimise în regiune sau durata misiunii. Propunerile finale vor fi supuse spre aprobarea Consiliului Suprem de Apărare a Țării și Parlamentului, se mai arată în declarația de presă a Ministerului Apărării.
This is the time for this house, not just this government or indeed
the strategy americană depinde de precizia.
May God bless our country and all who defend her.
Conflict, evoluție, consecințe.
Radio Europa Liberă.
Trecem acum în Irak. Comandamentul central american a informat că a fost arestat fost ministru de finanțe în regimul lui Saddam Hussein. Hikmat al-Azawi, care deținea și funcția de vicepremier, a fost prins de poliția irachiană și predat forțelor de coaliție. Până în acest moment, au fost arestate 5 persoane de pe lista de 55 de oficialități irachiene căutate de forțele de coaliție. Pe de altă parte, cele vecine Irakului au cerut Statelor Unite și Marii Britanii să se retragă cât mai repede și să lase Irakul pe seama unei administrații locale. Apelul este conținut într-o declarație dată publicității la Riad după reuniunea ministrilor de externe din Arabia Saudită, Kuwait, Siria, Iordania, Turcia și Iran. Au fost prezenți și reprezentanții Egiptului și Bahrainului. S-a cerut de asemenea ca Națiunile Unite să joace un rol central în refacerea Irakului. Pușcași și marina american care au cucerit Bagdadul încep să fie retrași din oraș. În locul lor vin forțe militare specializate în reconstrucție. Se vor ocupa în primul rând de refacerea sistemului de distribuire a energiei electrice și apei potabile. De 10 zile, mari părți din Bagdad rând fără apă și electricitate. La Bagdad a sosit între timp și primul convoi de ajutoare umanitare. Este vorba de alimente. Convoiul vine din Iordania și este coordonat de Națiunile Unite. Înainte de războiul din Irak, opinia publică din lumea arabă s-a opus în covârșitoarea ei majoritate unei intervenții militare conduse de Statele Unite. Corespondentul Europei Libere, Jeremy Brunston, relatează despre starea de spirit din lumea arabă acum, când regimul Saddam Hussein a fost îndepărtat de la putere, iar Bagdadul se află sub controlul militarilor americani. Relatarea vă este prezentată de Iosif Klein Medeșan.
Potrivit unor analiști politici din lumea arabă, în săptămânile din urmă, majoritatea celor care trăiesc în această regiune a lumii au încercat succesiv diferite emoții puternice. În timp ce Statele Unite se pregăteau să declanșeze operațiunile militare pentru îndepărtarea de la puterea lui Saddam Hussein, covârșitoarea majoritate a populației arabe și-a făcut cunoscută împotrivirea energică. Zeci de mii dintre ei și-au manifestat simțămintele prin grăgioase manifestații de protest. După începerea conflictului, când s-a creat la un moment dat impresia că forțele americane s-au împotmolit în sudul Irakului, confruntate cu o rezistență irachiană mai puternică decât se anticipase, mulți locuitori ai regiunii s-au bucurat, aplaudând trupele irachiene în care vedeau întruchiparea curajului arab în fața unui dușman mult mai puternic. Bucuria lor reflectă simțămintele primare ale unor oameni care, de vreme îndelungată, s-au considerat a fi într-o situație de inferioritate, afirmă Mohamed El Said Said, director adjunct al Centrului Al-Ahram pentru studii politice și strategice de la Cairo.
In the Arab world, a negative self-image prevailed for a long while.
În lumea arabă, o imagine negativă despre sine a fost preponderentă vreme îndelungată. Acum când rezistența a fost puternică, oamenii s-au simțit în sinea lor mai mult sau mai puțin răscumpărați. Oamenii simțeau că rezistența irachiană i-a eliberat de această foarte negativă imagine despre sine. După aceea, apărarea irachiană a colapsat. Americanii au intrat în Bagdad, alte forțe americane și ale partenerilor de coaliție au preluat controlul în alte părți ale Irakului și euforia lumii arabe s-a transformat într-o amarnică deziluzie și chiar într-un sentiment de umilire. Hani Hurani, fondatorul și directorul Centrului de Cercetări Al-Urdun Al-Jadid din capitala Iordaniei, Amman, constată că, în acest moment, în țara sa predomină două tipuri de simțăminte. Este vorba mai întâi de temerile că războiul cuvintelor dus de Statele Unite împotriva Siriei ar putea degenera într-o altă intervenție armată.
people worry about that next step could be against Syria. This is the issue.
Oamenii se tem că pasul următor ar putea fi îndreptat împotriva Siriei. Discuțiile dintre iordanieni sunt dominate de aceste temeri. Iordanienii sunt neliniștiți, ei cred că ar fi prea mult ca după Irak Siria să devină o țintă. Cel de-al doilea simțământ dominant în Iordania poate fi definit drept confuzie amestecată cu cinism. Multor oameni le vine greu să creadă că apărarea Irakului s-a prăbușit brusc, după câteva zile în care se părea că armata irakiană opune o rezistență puternică. Acești iordanieni atrag atenția asupra dispariției celor mai mulți membri ai conducerii politice și militare a Irakului și își pun întrebarea, nu cumva în spatele aparentei victorii militare a americanilor se ascunde altceva? Hani Hurani.
They believe that there is kind of deal, kind of conspiracy, kind of something.
Acești oameni cred că a fost un fel de târg, conspirație, ceva care s-a consumat în secret. Se gândesc așa pentru că nu știu unde au dispărut conducătorii regimului irachian. Unde sunt ofițerii superiori? Unde sunt oamenii care au condus regimul? Majoritatea locuitorilor țărilor din regiune erau conștienți de natura represivă a regimului Saddam și, într-un fel, au salutat căderea regimului. Cu toate acestea, semnele de întrebare în legătură cu soarta liderilor irachieni, scenele văzute la televiziune, haosul care domnea în Irak și victimele civile și scepticismul în legătură cu motivele acțiunilor administrației președintelui George Bush, toți acești factori contribuie, împreună, la formarea stării de spirit a opiniei publice din Iordania și din alte țări arabe. În aceste condiții, există oare șanse ca Statele Unite să schimbe percepția negativă și să își îmbunătățească imaginea în lumea arabă după războiul din Irak? Mohamed El Said Said crede că asemenea șanse există, dar că e nevoie de o diplomație iscusită.
There is some understanding amongst certain sectors of the intellectual community.
În anumite sectoare ale comunității intelectuale din țările arabe există o anumită înțelegere pentru această acțiune din Irak. Desigur, la nivelul maselor, respingerea a fost mult mai pronunțată. Cred că dacă Statele Unite vor reuși să găsească mijloacele potrivite, masele ar putea fi convinse și am putea asista chiar la o schimbare majoră de percepție în opinia publică.
Radio Europa Liberă, în permanentă legătură cu dumneavoastră prin www.europalibera.org. www.europalibera.org. Comunicând, aflăm împreună adevărul.
Este ora 18 și 17 minute și ascultați Europa Liberă în direct la microfon Ileana Giurchescu. Irakul, Iranul și Coreea de Nord au fost plasate pe axa răului de către președintele Statelor Unite, George Bush. Vineri, se pare că Finianul vrea să bruscheze din nou administrația americană. Se pare însă că totul a fost mai degrabă o greșeală de traducere sau interpretare. Revine cu detalii la microfon Rodica Dinulescu.
Coreea de Nord a semnalizat sâmbătă că este gata pentru convorbiri asupra suspectatului său program nuclear, după ce a existat confuzie în ceea ce privește încercarea de a împiedica astfel de negocieri prin susținerea că reactivează bare de combustibil în vederea fabricării de bombe atomice. Reactivarea acestor bare ar reprezenta cea mai mare provocare a regimului de la Phenian de la izbucnirea disputei în octombrie trecut, când Washingtonul a anunțat că Coreea de Nord a admis că și-a reluat programul nuclear. Din câte știu, nu a intervenit nicio schimbare în planul privind convorbirile programate pentru săptămâna viitoare la Pekin, a declarat o purtătoare de cuvânt a președintelui Kim Jong-il. Coreea de Sud nu este inclusă în preconizatele tratative de 3 zile între Statele Unite, China și nord-coreenii comuniști, dar are o puternică miză în rezultatul negocierilor asupra peninsulei divizate. Agenția de știri nord-coreană a anunțat, fără a da alte amănunte, că prim vicepreședintele Comisiei Naționale de Apărare, Yo Myung-rok, va face o vizită la Pekin între 21 și 23 aprilie. Nu s-a specificat dacă Yo va pregăti tratativele de 3 zile sau va da explicații asupra reactivării programului nuclear. Agenția de știri sud-coreană citează însă surse chineze afirmând că vizita pare menită să coordoneze pozițiile nord-coreană și chineză. Yo a fost totodată oficialitatea nord-coreană cu rangul cel mai înalt care a vizitat Washingtonul în octombrie 2000. La Seul, peste 1000 de activiști și veterani militari au dat foc unei efigii a fostului lider nord-corean Kim Il-sung, protestând astfel împotriva suspectatului program nuclear al regimului de la Phenian.
Mulțumesc, Rodica Dinulescu. Trecem acum în Republica Moldova, unde pe 25 mai vor avea loc alegeri locale. Pentru a garanta o campanie electorală corectă și sigură, poliția a anunțat că va lua o serie de măsuri suplimentare de securitate. Criminalitatea trebuie combătută, sunt de părere și mulți cetățeni, dar nu numai în perioada electorală. De la Chișinău relatează Ilona Spătaru. Ministerul de Interne de la Chișinău a elaborat un program special de măsuri menite să asigure ordinea publică și să reducă criminalitatea pe perioada campaniei electorale. Acțiunile poliției presupun înăsprirea regimului de pașapoarte, verificarea persoanelor suspecte și a celor care dețin arme. Ofițerul de presă al Ministerului Afacerilor Interne, Eugen Vițu.
Vor fi verificate persoanele care dețin arme de foc, muniții, cu respectiva cerință de la acestea de a nu utiliza în scopuri meschine aceste unități de arme. Vor fi puse la punct toate obiectivele de menire socială, cu închiderea subsolurilor și cerdacurilor sau accesul la acoperișuri, pentru a nu fi posibil declanșarea unor acte de violență din partea unor persoane cu un comportament antisocial, respectiv documentarea la domiciliul cetățenilor cu stabilirea persoanelor care sunt plecate peste hotarele țării. Etapa a treia cuprinde patrularea rutieră, menține urne publice în locurile de votare.
Echipele de polițiști care vor patrula secțiile de votare pe 25 mai vor avea dreptul să intervină în cazul unor incidente și să investigheze la fața locului eventuale fraude electorale. I-am întrebat pe mai mulți chișinăuieni în stradă dacă au nevoie de protecție specială în campania electorală. Iată ce ne-au răspuns ei.
Toată vremea avem nevoie de protecție lor. Trebuie să fie activ și zi și noapte.
Poliția ar trebui să lucreze eficient în orice zi. Nu înțeleg nici anume așa măsuri speciale, anume timp campanii electorale. Prin ce zi să bește campania electorală? În celelalte zile noi nu tot așa avem nevoie de protecție și ajutorul poliției?
Sigur că nu e bine numai pe perioada campaniei electorale. Totdeauna trebuie să fie la nivelul cuvenit, să știi lucruri totdeauna.
Poliția trebuie să aibă grijă de toți oameni. Și nu numai în perioada campaniei electorale.
Din Chișinău, Ilona Spătaru, Radio Europa Liberă.
Ascultați Radio Europa Liberă.
Romano-catolicii și protestanții sărbătoresc duminică Paștele. În Vinerea Mare, Papa Ioan Paul al II-lea a ținut un discurs plin de emoție, un discurs care a deviat un pic de la canon și în care, cu mult patos, Sfântul Părinte a făcut un apel la pace. Edina Stoian relatează.
Devind de la textul inițial și alegându-și cuvintele cu grijă, slăbit de boală, suveranul pontif în vârstă de 82 de ani a vorbit despre necesitatea înțelegerii profunde a semnificației morții și învierii lui Iisus Hristos. Oamenilor nu le stă în putere să decidă viața după moarte. Ce se întâmplă după moarte, învierea, nu poate veni decât din partea lui Dumnezeu, a afirmat Papa. Vizibil emoționat, Ioan Paul al II-lea s-a adresat pe alocuri în latină unei mulțimi de 10.000 de pelerini. Îmi doresc să trăiți cu toții această perioadă a sărbătorilor de Paște cât mai profund cu putință. În textul inițial al mesajului său, Papa intenționase să menționeze victimele războiului, terorismul și ura, referindu-se la războiul din Irak, la atentatele teroriste din 11 septembrie 2001, la persistența crizei din Orientul Mijlociu și la alte conflicte care continuă în întreaga lume. Profunda îngrijorare a suveranului pontif în legătură cu situația actuală reiese din meditațiile pe care le-a ales pentru ceremonia solemnă de comemorare a supliciilor lui Iisus Hristos pe Via Dolorosa în ultimele ore ale vieții înainte de răstignire. Scrise în 1976 de Ioan Paul al II-lea pe atunci cardinalul Carol Wojtyla, meditațiile papale vorbesc de o planetă împânzită de morminte proaspete. Papa, critic înverșunat al războiului din Irak, și-a exprimat în repetate rânduri îngrijorarea în legătură cu victimele acestuia, dar și cu violența continuă din Țara Sfântă. Ioan Paul al II-lea a apelat la toți creștinii, îndemnându-i să nu dea uitării victimele conflictelor de pe întregul glob și spunând că este profund întristat de războiul din Irak pe care a încercat să-l împiedice. Câți din frații și surorile noastre retrăiesc drama calvarului, a afirmat papa, continuând: mă gândesc la tragicele imagini ale violenței, la război și la conflictele care se întâmplă zilnic în atâtea părți ale lumii. Mă gândesc la suferințele și durerea oamenilor de pe fiecare continent, la moartea, foametea și sărăcia mii de adulți și copii nevinovați, la demnitatea umană batjocorită adesea, din păcate, în numele lui Dumnezeu. Putem rămâne oare indiferenți la strigătele de durere care răzbat din atâtea părți ale lumii? În cursul ceremoniei de comemorare a răstignirii lui Iisus Hristos au fost citite fragmente din textul cântecului Imagine al lui John Lennon, cuvinte care reflectă dorința de pace a catolicilor. Mâine, Papa Ioan Paul al II-lea va oficia mesa de Paște și va adresa întregii lumi tradiționalul său mesaj Urbi et Orbi.
Mulțumesc, Adina Stoian! În săptămâna patimilor, Ioan Paul al II-lea a dat publicității și o enciclică, în care se interzice oficierea tainei euharistice în comun de către protestanți și catolici. Salutat de înaltul cler catolic, decretul papal a fost întâmpinat de către numeroși comentatori și teologi cu rezerve. Corespondentul nostru din Berlin, William Totok, vă oferă în minutele următoare detalii despre decretul suveranului pontif și o analiză a reacțiilor.
Sub titlul Eclezia de Euharistia, Papa Ioan Paul al II-lea a dat publicității joi o enciclică prin care interzice credincioșilor romano-catolici să oficieze împreună cu alte culte așa numita Euharistie. Cu alte cuvinte, preoților și credincioșilor, Papa le interzice de a lua împreună împătrășanea. Mai ales în Germania, decretul papal dat publicității în săptămâna patimilor și la 6 săptămâni înaintea începerii primului congres ecumenic romano-catolic protestant de la Berlin, a fost ca un duș rece. La congres sunt așteptați aproximativ 200.000 de participanți. Papa nu are nimic împotriva acestei întâlniri, ci doar împotriva faptului că participanții intenționează să oficieze împreună taina Euharistiei. Pentru criticii instituției papale, documentul este o nouă dovadă că suveranul pontif nu este dispus să liberalizeze dogmele catolice. Pentru clerul înalt romano-catolic, enciclica Sfântului Scaun nu este nimic altceva decât o încercare de păstrare nealterată a tradițiilor și nici de cum un document inflexibil care ar frâna dialogul catolic-protestant, adică ceea ce în limbaj bisericesc se numește ecumenism. Șeful Bisericii Catolice a precizat în decretul amintit că mai întâi trebuie clarificate o serie de chestiuni teologice fundamentale care despart catolicii de protestanți. Potrivit catolicismului, Euharistia constituie punctul culminant al slujbei, în centrul căreia se află comuniunea. Persoanele care nu aparțin Bisericii Catolice nu pot primi împătrășanea care amintește de cina cea de taină. La protestanți, orice creștin, indiferent de rit, este binevenit și poate lua pâinea și vinul care simbolizează trupul și sângele lui Hristos. În afară de aceste diferențe, preoții catolici sunt considerați un soi de punte de legătură cu apostolii lui Hristos, reprezentați de episcop și papă, acesta fiind considerat urmașul apostolului martir Petru, care ar fi fost primul episcop al Romei. Succesiunea apostolică nu este recunoscută de către protestanți și ca atare nici taina Euharistiei catolice. Președintele Conferinței Episcopilor German, cardinalul Karl Lehmann, a susținut în fața presei că, potrivit dreptului bisericesc, orice credincios care nu respectă enciclica papală riscă să fie excomunicat. Organizatorii reformiști ai Congresului Ecumenic de la Berlin au și anunțat că nu vor respecta decretul papal și că vor oficia taina Euharistiei în comun. La această oficiere comună urmează să participe preoți catolici și protestanți. Dogma privind Euharistia romano-catolică a fost legiferată în urmă cu 100 de ani de către Papa Leon al XIII-lea. Acesta a dat publicității enciclica intitulată Mire Caritatis, în care a trasat liniile directoare practic neschimbate până în ziua de astăzi.
Cu corespondența la Berlin a lui William Totok se încheie și emisiunea noastră de astăzi. duminică vom transmite o ediție specială a Europei Libere în direct cu ocazia sărbătorilor de Paști la Romano-Catolici și Protestanți. Tot duminică, 20 aprilie, veți putea asculta un interviu cu nunțiul papal la București, Jean-Claude Pelissé. Cu aceasta, Ileana Cerchescu vă mulțumește pentru atenție! Ați ascultat Europa Liberă în direct.